Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 17. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Glavni svjedok saradnik tužilaštva u slučaju državni udar Saša Sinđelić u sudnici 25. oktobra saznaje pobjeda. U napadu Talibana na policijski kompleks u Afganistanu najmanje 15 poginulih, 40 ranjenih. Rohinđe i dalje bježe iz Mjanmara u Bangladeš. Uragan Ofelija u Londonu nebo obojio u žuto. Iz emisije na Međunarodni dan siromaštva bavimo se prilikama u Crnoj Gori. Ispred glavne podgoričke pijace zatekli smo baku Arditu iz Tuzi, koja prodajom na crno pokušava da zaradi za hranu i ljekove.
Prodajem ovija garderobi. 80 eura imam pensije, nemam za čem ljekove da kupim.
Koliko imate godina, baka?
Ja imam godina 76. Tako
znači, ništa niste prodali?
Ništa ne ide. Oni koji ima, ako sirotinje dode, niko i ima ide dalje.
Korisnik narodne kuhinje, penzioner Bajo Sredanović.
Juče sam dobio kobasicu išjeckanu, kako je njima lakše da bi nama manje, jer smo mi dobijali cjelokuplje kobasice, a oni ih sada sjeku. Luk nam daju isto popola, kupus salatu, 365 dana, 362 dana kupus.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Agencija za sprječavanje korupcije postupanjem u slučaju Gorana Đurovića i Darka Ivanovića pokazuje da selektivno primjenjuje zakon i politički progoni aktiviste nevladinog sektora, ocijenila je članica savjeta agencije, direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković. Umjesto da se bavi funkcionerima koji su se obogatili zahvaljujući isključivo javnim funkcijama, direktor agencije Sreten Radonjić pokušava da disciplinuje nevladin sektor, dodala je Ćalović. Ona smatra kako je svakome jasno da vladajuća partija polako gubi kontrolu nad televizijom Crne Gore, pa zato pokušava da iz savjeta javnog servisa eliminiše politički nepodobne kadrove. Nastavlja se gotovo svakodnevno paljenje automobila u Crnoj Gori. Nakon Podgorice, nepoznata osoba jutros je polila benzinom i zapalila službeno vozilo pripadnika granične policije u baru Svetislava Filipovića. U požaru je uništen i susjedni automobil Filipovićevog komšije. Istraga je u toku. U Herceg-Novom jutro su uhapšeni saradnici Kavačkog klana, jednog od dva zavađena Kotorska klana, među kojima je i Šćepo Roganović, brat Duška Roganovića, povrijeđenog u eksploziji bombe 25. aprila. Kako javljaju podgorički mediji, uhapšeni su i Alija i Ilija Aleksić i Goran Pantović, a svi su navodno bliski Kavačkom kriminalnom klanu. Saslušanje srpskog državljanina Aleksandra Saše Sinđelića, svjedoka saradnika tužilaštva u procesu protiv 14 okrivljenih za navodno pripremanje terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora prošle godine, planirano je za 25. oktobar pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše, nezvanično saznaje list Pobjeda. Svjedok saradnik suočit će se sa optuženima i njihovim braniocima, koji od početka suđenja tvrde da su njihovi klijenti nevini i da su neosnovani navodi optužnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svjetski mediji uveliko se bave jučerašnjim ubistvom novinarki i blogerke sa Malte Dafne Caruane Galizia, koja je istraživala korupciju u zemlji koja je članica Evropske unije. Portal Politico ubijenu novinarku opisao je kao Wikileaks ženu, čiji su blogovi bili trn u oku i vladi i uticajnim figurama iz podzemlja, a kako konstatuje Guardian, privlačili su više čitalaca nego svi drugi listovi na Malti. Najnovim otkrićima uprla je prstom u premijera i dvoji su njegovih najbližih saradnika, dovodeći u vezu offshore kompanije s kojima su njih trojica povezana sa prodajom malteških pasoša i isplatom od vlade Azerbejdžana. Naoružani talibani upali su jutros u veliki policijski kompleks na jugoistoku Afganistana. Ubijeno je 15 osoba, više od 40 je povrijeđeno, među kojima žene, studenti i policajci, izjavio je direktor bolnice. U policijskom kompleksu u Gardezu, gdje se nalazi kamp za obuku, smješteni su i pripadnici granične policije i vojske. Iračke snage preuzele su dva najveća naftna polja u provinciji Kirkuk poslije povlačenja kurskih snaga, saopštile su vlasti u Bagdadu. Iračke snage su navele da su preuzele kontrolu nad gradom Sinđar, gdje žive jazidi, pripadnici stare kurdske sekte, koji su bili na meti napada džihadista koji ih smatraju i jereticima. Agencija France Press javlja da su snage Bagdada preuzele kontrolu od kurskih boraca nad gotovo čitavom provincijom Kirkuka. Oko 20.000 pripadnika muslimanske manjine Rohingja izbjeglo je tokom vikenda iz Mjanmara u susjedi Bangladeš, a formiraju se novi redovi izbjeglica koji čekaju na prelazak granice. Iz Mjanmara je od početka nasilja 25. avgusta u susjedni Bangladeš pobjeglo više od 530.000 Rohingja, koje se u Mjanmaru smatraju strancima i njihovo državljanstvo ne priznaje ta zemlja u kojoj živi 95% budističke populacije. Ujedinjene nacije vojnu ofanzivu Mjanmara opisali su kao etničko čišćenje, dok ta država insistira na tome da se državna vojska bori protiv terorista koji ubijaju civile i spaljuju sela. Još jedna vijest. Nebo iznad Londona sinoć je bilo žuto, pošto je uragan Ofelija donio prašinu iz Sahare i dim od požara koji bijesne na jugu Europe. To je iznenadilo stanovnike britanske prijestolnice, koji su postavili fotografije na društvene mreže. Uragan Ofelija tokom noći oslabio je i prešao u tropsku oluju koja je juče harala Irskom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas je, kao što ste čuli u vijestima, Međunarodni dan siromaštva. Kada se procjenjuje koliko je siromašnih u Crnoj Gori, već 4 godine statistika se u tom pogledu nije promijenila. Novi podatak ne postoji, budući da se Crnogorski zavod za statistiku Monstat tim povodom posljednji put oglasio 2013. godine. No, kako izvještava naš Predrag Tomović, razmjere sve većeg siromaštva vidljive su na svakom koraku.
Koliko je tačno građana Crne Gore koji žive ispod linije siromaštva nije poznato. Naime, posljednji zvaničan podatak objavljen je 2013. godine, kada je apsolutna linija siromaštva bila 183 eura i ispod nje je bilo 8,6% građana. Sigurno je samo da je najviše siromašnih među stanovništvom na sjeveru države. Iako nema novih zvaničnih podataka o stopi siromaštva u Crnoj Gori, ono je vidljivo na svakom koraku, naročito na glavnoj gradskoj pijaci u Podgorici, ispred koje uglavnom stariji Podgoričani prodajom na crno pokušavaju da zarade nešto. No baka Ardita iz Tuzi kaže nam da se dogodi da danima ništa ne proda.
Prodajem ovije garderobi. 80 eura imam pensije, nemam za čem mljekove da kupim.
Koliko imate godina, bako?
Ja imam godina 76.
Kako prolazi roba, kupuje?
Nikako, nikako.
Koliko dnevno možete da zaradite?
Evo, učesa je bila, nisam ni seftila, danas nisam ni seftila.
Ni prekuće, nisam.
Prekuće,
znači, ništa niste prodali?
Ništa ne ide. Oni ko ima, ako sirotinje ne dode, niko i ima ide dalje.
Koliko već radite ovo? Koliko ste na ulici?
Ja radim ovo 20 godina dana. Iđe ranim ovo malo, moraš da platiš. I evo lijekove te moram da kupim.
Koliko koštaju ti lijekovi?
Tako mi Boga, ovo mi je neko dao onako, a danas moram da ih kupim. Ne znam koliko koštaju danas.
Prosječna crnogorska plata godinama unazad 2 puta je manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo. Rajko iz Podgorice svoja 4 člana porodice izdržava od prodaje ribe na crno i to mu je jedini prihod.
Kilogram ribe je 1 euro i tako.
Kupuju li ljudi?
Ljudi kupuju i ne kupuju. Slabo, Bogom.
A koliko dnevno zaradite, recimo, od prodaje?
Nema tu, Bogom. 5-6 eura.
Je li vam to jedini prihod ili...
A jedini što ćeš? Živi se 5 dana. neđe 5, neđe 10, neđe 15.
Koliko članova ima vaša porodica?
A nas smo četvoro.
Dramatične podatke o rastu siromaštva u Crnoj Gori zapazili su još 2015. godine i u Međunarodnom monetarnom fondu. MMF je naime saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju, navedeno je, vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Iz Crnogorskog zavoda za statistiku Monstat kažu da su odustali od računanja apsolutne granice siromaštva po standardima Svjetske banke. U skladu sa pregovorima za poglavlje o statistici, u obavezi su da uvedu metodologiju Evropske unije za praćenje siromaštva. 2013. počeli su istraživanje koje traje 4 godine, tako da će krajem ove godine objaviti novo mjerilo, relativnu liniju siromaštva. Dok crnogorska javnost čeka kraj godine i objavljivanje najnovih podataka o stopi siromaštva, 64-godišnja Milica iz Podgorice, koja ima 145 eura porodične penzije, na pločniku ispred glavne podgoričke pijace svakoga dana prodaje cigarete na crno.
Moram da radim, što ću, sin ima isto 3 djece, teško.
Kako ide prodaja? Kupuju li ljudi, imaju li novac?
Pomalo.
Koliko dnevno ima taj, da kažem, pazar? Koliko zaradite?
Mi zaradimo 10 eura, ali od toga moram da kupim burek, moram da popijem kafu, glava me zaboli i drugu vjetru. I kutiju cigara da pušim, naučih se ovdje, nikad nisam pušila.
A recite mi, tih 10 eura za vas?
Ništa, ja i potrošim, platim taksi ujutru, da dođem, platim tamo, eto da ima za tu prehranu i to, a inače da se ušpara rješta.
Nijeste jedini ovdje, koliko vidim, iako se ljudi kriju na neki način šta prodaju, da ih ne bi vjerojatno inspekcija uhvatila. Koliko vas ima ovdje?
Veruj me, evo radim ovdje, ali ne znam.
Jesu li to stara lica ili uvijek ima novih koji se pojavljaju?
Ima, sve novi i novi dolaze, što će?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na Međunarodni dan siromašnih posjetili smo i narodnu kuhinju u glavnom gradu Crne Gore, gdje se svakodnevno priprema 600 obroka za lica u stanju socijalne potrebe. Tako godinama unazad porodica penzionera Baja Sredanovića živi od obroka u narodnoj kuhinji. Tamo je bila naša Lela Šćepanović.
Penzioner Bajo Sredenović je Crnogorac koji je, bježeći od ratnog vihora 91. godine prošlog vijeka, pobjegao iz Hrvatske u Crnu Goru, tačnije u Podgoricu. Sticajem životnih okolnosti, Bajo, njegovo 5 djece i supruga, danas i godinama unazad, preživljavaju od Bajove penzije koja iznosi, kada se odbiju režije, 35 eura. Porodica Sredanović živi na Koniku u stanu 34 kvadrata, priča nam Bajo dok čeka današnji ručak ispred narodne kuhinje i objašnjava da bukvalno preživljavaju od obroka iz narodne kuhinje, koji im je najčešće, kako kaže, i jedini obrok u toku dana.
Ja sam Bajo iz Podgorice, inače od Urmitora rodom, a siromaštvo u kojem sam, ni ja, ni niko moj, nijesam sudjelovao, niti učesnik siromaštva u kojem sam. To je društvo, država, sistem i poredak. Na današnji dan to je siromašni, od velike bijede, nevolje, nepravde, došao sam i ja i moja porodica, nevicu gladi, bijede, kao što i mnogi što je.
Od čega živite? Kolika su vaša primanja?
Moje primanje na uvid vam od 35 eura od penzije. Odbija mi sudstvo neku kaznu i tako, struja, voda i tako, preživljavamo od narodne kuhinje koja je već par godina. I u ovoj narodnoj kuhinji, inače ja, moje porodice, ja sam zahvalan s tim što bi se moglo pojačati ova hrana, odnosno njen kvalitet koji je bio prije bogatiji.
Šta
nego
što. Šta dobijete za obrok?
Kako kad, obično. Juče sam dobio kobasicu išjeckanu, kako je njima lakše, da bi nama umanjili, smo mi dobijali cjelokupne kobasice, a oni sada sjeku, luk nam daju, isto popola, kupus salatu, 365 dana, 362 dana kupus, nekad i nezalečenjen i tako, mnogo toga bi bilo.
Ima još nešto osim kupusa?
Salata, kupus salata, da. Obično one, kako se zovu, te rekao,
kuvano jelo.
Kuvano jelo, vrlo loše, vrlo nekvalitetno. Supa, nekakva krompirova, krompir cjelokupni, bez rezanja. I lijep, vrlo loš. oprostite.
Čime ste se bavili, Čekabajo?
Ja sam se, bio sam službenik nekad 25 godina u službi Jugoslovenske narodne armije. Iskjeran sam iz Hrvatske, da sam pobjegao iz Hrvatske 1991. godine. Dlaka mi nije falila, niti ovdje sam prethodno drugim od mene. I mnogo drugo, vi to bolje znate. Ne?
Kolika je vaša penzija?
Moja je penzija 261 euro. Od tih 261 imam 7 eura osiguranja i imam 150 eura odbitaka sudski i tako po nekog kome osnovu, ja sam kažnjen, eto toliko.
Ko ljudi živi od te vaše penzije?
Pa nas, ja imam petro djece.
Ste vi mogli da preživite da nemate ovaj obrok ovdje?
Boga mi, ne, da ti kažem kod sestri, eto. Ne, 35 eura. Moje dijete nema knjiga. Nešto. Moje dijete nema knjiga, nema sveske, nema olovke sine. Samo da dođete, da pogledate, da vidite i onda da me procijenite po tome, a ne ono što ja kažem, nego ono baš što vi vidite, što ćete vidjeti, što vidite, živim od 34 kvadrata u Memiju, jadama, ni stane, ni kuće, ni kućišta. Došli da, jesu da nemam, ne vidim, na te grane sam došao. Ovako muči, jadi, vrlo loša hrana, nikaka i tako. Da dođeš, da vidiš i glas Evrope neka sazna.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje se bavimo temama iz Crne Gore. Vrhovni sud odlučio je da produži pritvor biznismenu iz Republike Srpske, Momiru Nikoliću, i aktivistima Pokreta za promjene, koji su okrivljeni za krivična djela pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije. Vrhovni sud odlučio je da Nikolić ostane u pritvoru do polovine novembra zbog mogućnosti bjekstva i uticaja na svjedoke. Da li postoji veza između Nikolićevog privatnog biznisa u Crnoj Gori, navodnog pranja novca i finansiranja kampanje opozicionog demokratskog fronta. Time se bavio Srđan Janković.
U Crnoj Gori se o bosanskom biznismenu Momiru Nikoliću veoma malo zna. Njegovo ime je prvi put iznijeto u javnost kada ga je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal označilo kao jednog od organizatora kriminalne grupe koja je navodno prala novac kojim je finansirana kampanja opozicionog demokratskog fronta za parlamentarne izbore koji su održani u oktobru 2016. godine. Vrhovni sud je prije tri dana donio rješenje po kojem je biznismenu i građevinskom preduzimaču Momiru Nikoliću produžen pritvor do 15. novembra zbog mogućnosti bjekstva ili uticaja na svjedoke. U obrazloženju produženja pritvora Vrhovni sud se poziva na spise specijalnog tužilaštva iz dosadašnje istrage o pranju novca i stvaranju kriminalne organizacije iz kojih se prvi put jasnije nazire strategija tužilaštva za dokazivanje navedenih krivičnih djela. Prema spisima specijalnog tužilaštva koje je objavio Vrhovni sud, Nikolić se tereti da je od 2003. godine u Crnoj Gori gradio objekte za čiju izgradnju je dobijao po nekoliko stotina hiljada eura, a da je državi za porez uplaćivao paušal od svega 2000 eura. Klijenti su mu bili uglavnom Rusi i Litvanci. Nikolić je prema spisima tužilaštva prošle godine kupio zemljište na kome je izgradio stambeni objekat od novca nepoznatog porijekla, a zatim ga prodao ruskoj državljanki za 600.000 eura. Taj prihod Nikolić nije prijavio poreskoj upravi. Također se navode uplate i od po 500.000 eura u ruskoj Sberbanci u Banja Luci. Specijalno tužilaštvo tvrdi da je Momir Nikolić ostvario mnogostruko veći prihod od onog koji je prijavio, a utajene poreske obaveze od više stotina hiljada eura je upotrijebio za nezakonite radnje u okviru kriminalne organizacije koja je formirana prošle godine. Nikolićev branilac, podgorički advokat Dražen Medojević, kaže da su navodi specijalnog tužilaštva u potpunosti neosnovani, te da se uplate ruskih investitora ne mogu smatrati prihodom.
Pošto je bio mnogo pošten i čovjeka su imali povjerenje, ruski investitori ili litvanski, slali su njemu novac, a on je plaćao podizvođačima, keramičarima, ljudima koji su ugrađivali grijanje i ostale stvari, tako da to nikako ne može biti njegov prihod. A u ostalom, nikakav postupak nije vođen protiv njega za neplaćanje poreza, niti je bilo kakvom presudom ili odlukom utvrđeno u Crnoj Gori da Momir Nikolić nije izmirivao svoje obaveze. On je bio paušalni poreski obveznik i svoje obaveze je redovno izmirivao.
Uz to, advokat Medojević tvrdi da njegov klijent nije imao nikakav motiv da pere, kako je rekao, legalan novac.
Totalno je apsurdno i nemoguće da Momir Nikolić ima bilo kakav motiv da svoj legalno stečeni novac pere i to na koji način da, ih, da pere novac preko političkih partija. Čovjek koji je van politike nema nikakve veze ni s jednom političkom partijom, politika ga ne interesuje, tako da su to samo jedne neuspjele konstrukcije. Ja kao njegov branilac mogu da izjavim da jedno čekam da se dođe do suda, ako se potvrdi ili ako se uopšte podigne bilo kako optužnici, jer ja smatram da ne postoji ni elementarni osnov sumnje u odnosu na njega.
Specijalno tužilaštvo navodi da je neophodno saslušanje još jednog broja svjedoka na okolnosti da je Momir Nikolić finansirao kampanju Demokratskog fronta za parlamentarne izbore iz nelegalno stečenog novca. U dosadašnjoj istrazi specijalno tužilaštvo je zbog sumnje da je oprani novac korišćen u političkoj kampanji saslušalo više aktivista Demokratskog fronta, među kojima su i oni koji su konvertovali dolare u eure u oktobru prošle godine. Dio okrivljenih, među kojima je i biznismen Momir Nikolić, u pritvoru su više od 5 mjeseci, što govori da do 15. novembra specijalno tužilaštvo mora da ili podigne optužnicu protiv okrivljenih ili da ih pusti iz pritvora. Advokat Dražen Medojević.
Postoje instituti jemstva i tako dalje, koje ćemo naravno mi predložiti kada dođe trenutak i smatram da nakon ove završetke, to je maksimum koji može trajati pritvor odnosno njega to, i odnosno na ostale, a to je ovih 6 mjeseci koliko može da traje istraga po zakonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:52. U nastavku Svijet. Napori vlasti u Kabulu i međunarodnih donatora na obrazovanju djevojaka u Afganistanu posljednjih su godina sve neuspješniji, navela je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Tako 16 godina nakon svrgavanja Talibana, 2/3 afganistanskih djevojčica ne pohađa školu. Više Biljana Jovićević.
U izvještaju Human Rights Watcha na 132 strane sa žaljenjem se konstatuje da su napori na obrazovanju djevojčica u Afganistanu posljednjih godina još neuspješniji nego što su bili ranije, kako se bezbjednosna situacija pogoršava, a međunarodni donatori sve manje uključuju u proces. Izvještaj pod naslovom Ja želim da budem doktor i jednog dana ti ćeš biti bolestan, pristup obrazovanju za djevojčice u Afganistanu, temelji se na 249 intervjua obavljenih sa djevojčicama uzrasta od 11 do 18 godina u 4 provincije. Naravno, mnogo više djevojčica pohađa školu danas nego što je to bilo u vrijeme vlasti Talibana, ali je prozapadno orijentisana vlada Afganistana jako daleko od proklamovanog cilja – obrazovanje za sve djevojčice. Prema podacima vlade, 3,5 miliona djece ne ide u školu, 85% su djevojčice, samo 37% adolescentkinja su pismene u usporedbi sa 66% pismenih dječaka. Prepreke za obrazovanje djevojčica u Afganistanu su brojne, konstatuje Human Rights Watch. Zajedničke škole gotovo da ne postoje. U Kabulu je manji broj škola za djevojčice nego za dječake i za osnovno i za srednje obrazovanje. Manje od 20% učitelja su žene u više od polovine afganistanskih provincija, navodi ova organizacija, naglašavajući da se tako kreiraju barijere za mnoge djevojčice čiji roditelji ne žele da ih šalju u škole u kojima predaju samo muški učitelji i nastavnici. Mnoge djevojčice prisiljene su i da ostanu kod kuće zbog diskriminatorskih stavova kojim se ne vrednuje ili ne dozvoljava njihovo obrazovanje. Osim toga, 1/3 djevojaka se udaje prije 18. godine zbog čega se od njih traži napuštanje škola. I pored ovakvih okolnosti, mnoge afganistanske porodice čine sve što mogu da obrazuju svoje kćeri, naglašava se u izvještaju. Human Rights Watch je razgovarao sa porodicama koje se sele iz grada u grad, čak i iz zemlje, da bi omogućili obrazovanje svojim kćerima i preskočili brojne prepreke koje im onemogućavaju učenje. U mnogim slučajevima se navodi da starija braća odlaze u Iran na ilegalan rad da bi platili školske troškove za svoje sestre. Čak i kada su škole besplatne, roditelji koji šalju djecu suočavaju se sa drugom vrstom troškova. Često i zbog financijskih ograničenja mnoge porodice odluče da školuju sinove umjesto kćeri. Oko 1/4 afganistanske djece radi da bi pomogli preživljavanje svojih porodica u užasnom siromaštvu, pa se tako mnoge djevojčice bave tkanjem, vezanjem, prošenjem ili kupljenjem smeća umjesto školovanjem. Talibani i druge pobunjeničke grupe sada kontrolišu više od 40% afganistanskih distrikta. Borbe između Talibana i afganistanskih snaga natjerale su više od milion afganistanskih porodica na raseljavanje. U oblastima koje su pod njihovom kontrolom, Talibani često ograničavaju odlazak u školu djevojčicama na samo par godina ili ga potpuno zabranjuju. U ovim nestabilnim područjima djevojčice koje su uporne da pohađaju školu životno su ugrožene. U sukobe na kriznim područjima najčešće vlada i bezakonje, dok se militanti i kriminalne bande smjenjuju, pa su djevojčice suočene i sa prijetnjom seksualnog zlostavljanja, kidnapovanja i napadima kiselinom, te otvorenog targetiranja onih djevojčica koje teže obrazovanju, stoji u izvještaju Human Rights Watcha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju bavimo se jednom gorućom temom u Srbiji. Vlada u Beogradu formirala je radnu grupu za podršku unutrašnjem dijalogu o Kosovu, a za njenog šefa imenovan je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. U isto vrijeme iz inicijative mladih poručuju da je priznavanje zločina nad Albancima uslov za dijalog o Kosovu. Iz Beograda Iva Martinović.
Uz hronologiju događaja od Ustava iz 74. koji je davao široku autonomiju tadašnjoj srpskoj pokrajini preko antialbanske nacionalističke kampanje u Srbiji i nasilno gušenje demonstracija na Kosovu te promjene Ustava 1989. represije i početka rata na Kosovu, inicijativa mladih u vodiču za unutrašnji dijalog kao fundamentalni princip predstojećih razgovora postavlja priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu.
Kada institucije preuzmu odgovornost za to što je činjeno, onda možemo da govorimo trezveno o pitanju Kosova.
Kaže jedan od autora vodiča Marko Milosavljević. U ovom dokumentu inicijativa mladih daje hronologiju zločina srpskih policijskih vojnih i paravojnih formacija na Kosovu i presuda pred Haškim tribunalom i sudovima u Srbiji, ne isključujući i zločine oslobodilačke vojske Kosova. Smatraju da se dijalog ne sme zasnivati na politici zaborava.
Nama je bilo važno da nekako podsjetimo institucije, javnost i društvo da ako su sada otvorena vrata za tako jedno pitanje, da kroz ta vrata treba da uđemo kako treba, ne ni lupajući ih, ne ni puzajući ući u njih, nego na neki način da vidimo zapravo šta je ta slika i šta je zapravo neki saldo svih stvari koje su se desile vezane za Kosovo.
Vodič sadrži i pregled svih dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine te preuzetih međunarodnih obaveza Srbije o Kosovu. To, kako ukazuju inicijativi mladih, znači da dijalog ne kreće od nulte tačke. On također mora imati određeni format uz poštovanje demokratskih procedura, transparentnost i ravnopravnost učesnika.
Glas Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka ne može biti važniji od organizacije, na primjer, koje su se bavile žrtvama zločina na Kosovu.
Dijalog bi, kako navodi Milosavljević, trebalo da krene iz Skupštine Srbije. Zato je inicijativa mladih od predsjednice parlamenta Maje Gojković zatražila zakazivanje posebne sednice o Kosovu.
Naša uloga, ali također uloga i opozicije i medija, jeste u tome da stalno podsjećamo i vraćamo državne zvaničnike na to šta su činjenice i da od tih činjenica počinjemo.
Vučićeva najava unutrašnjeg dijaloga, koji je trebalo da počne u septembru, a onda je odložen za oktobar, izazvala je različite reakcije, od onih da mu je cilj dobijanje alibija za priznanje nezavisnosti Kosova preko podrške koju je dobio iz Brisela, do stavova poput patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek, kako je rekao, bilo srpsko. Sam Vučić nije otkrio mnogo. Rešenje, kako je rekao, ne leži ni u našim mitovima i sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa. Marko Milosavljević smatra da će do priznanja Kosova kad tad morati da dođe. Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu duže od decenije radi na suočavanju sa prošlošću te povezivanju i pomirenju u regionu. Njihove aktivnosti u Srbiji do danas su na meti napada desničarskih i drugih grupa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Još jednom naslovi sa početka emisije. Glavni svjedok, saradnik tužilaštva u slučaju državni udar, Saša Sinđelić, u sudnici 25. oktobra saznaje pobjeda. U napadu Talibana na policijski kompleks u Afganistanu najmanje 15 poginulih, 40 ranjenih. Rohinđe i dalje bježe iz Mjanmara u Bangladeš. Uragan Ofelija londonsko nebo obojio u žuto. Hvala na pažnji, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.